Prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a předseda ČSSD Jan Hamáček navyšují počet svých schůzek, které mají odblokovat situaci kolem postu ministra kultury. Řešení se ale neblíží. Na mnoha stranách přitom roste nervozita, zejména uvnitř ČSSD se vede živá debata o tom, zda v této vládě setrvat. Mezitím ovšem musí pokračovat běžná pracovní agenda a čeká se i na důležitá rozhodnutí, jako třeba koho Česká republika nominuje za svého zástupce v Evropské komisi. Jaké řešení složité situace se nabízí. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ministr zahraničních věcí České republiky, místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. Dobrý den.
Dobrý den.
Účastníte se nějak aktivně debat o tom, zda a za jakých podmínek má ČSSD zůstat ve vládě, a nebo spíš čekáte, co dohodne předseda Hamáček?
Samozřejmě se účastníme těch diskuzí o tom, zda sociální demokracie má zůstat v této vládě. V červnu předsednictvo jasně řeklo, za jakých předpokladů bychom mohli setrvat v koaliční spolupráci s hnutím ANO. Jedním z těch požadavků bylo zachování nezávislosti justice. Také očekáváme, že se dosáhne dohody o rozpočtu, tak aby bylo možné prosazovat programové prohlášení této vlády, program sociální demokracie, zejména v sociální oblasti, ale také, že jsme chtěli ukončit ústavní krizi, kterou způsobilo nejmenování Michala Šmardy ministrem kultury, tak jak sociální demokracie prosazovala a požadovala. Pro nás je zásadní, abychom v této vládě byli schopni prosazovat svůj program s lidmi, které si sociální demokracie vybere.
Ten poslední bod, který jste zmínil, se teď jeví být nejakutnější a podle serveru Seznam zprávy je prakticky rozhodnuto o tom, že ministři za ČSSD podají demisi. Je to pravda?
Já nechci do pondělního zasedání předsednictva sociální demokracie předjímat, stále ještě je prostor k jednáním, dnes se má setkat předseda Hamáček s panem prezidentem. Já bych jenom zdůraznil, že tady nejde o spor s prezidentem nebo premiérem, tady jde o to, jestli ctíme ústavu, jestli máme úctu k tomuto základnímu dokumentu. Já jsem na ní dal svůj slib a chci věřit, že je to pořád nejvyšší zákon naší zemi, a prezident Zeman se v minulosti také vyjadřil v tomto smyslu, že ústava platí pro každého, že to není jenom o tom, kdo se komu líbí nebo nelíbí.
Vy osobně, pane ministře, řešíte nějaké vnitřní dilema, kdyby to rozhodnutí bylo jen na vás, zůstal byste z ČSSD součástí vládní koalice?
Já rozhodně trvám na tom, že sociální demokracie by měla zůstat v koaliční spolupráci s hnutím ANO, pouze pokud ty předpoklady k dalšímu setrvání byly naplněny. Já myslím, že sociální demokracie udělala již řadu kompromisů tak, aby vláda mohla fungovat. Mě samozřejmě mrzí, že tyto záležitosti berou hodně času, hodně energie. Místo toho, aby jsme se věnovali práci pro občany, tak řešíme východisko z této ústavní krize.
Rozumím tomu správně tak, že podle toho vašeho současného pohledu ony předpoklady pro další fungování vlády nejsou naplňovány?
V tuto chvíli ne. Já stále vnímám ale, že máme ještě několik dnů do pondělního zasedání předsednictva, kde se o setrvání či nesetrvání ve vládě rozhodne.
Váš kolega, rovněž místopředseda ČSSD Ondřej Veselý, řekl, cituji, premiér se rozhodl obětovat současnou vládu kvůli tomu, aby nebyl v konfliktu s prezidentem. Konec citátu. Tahle věta, dá se říci, že nějak vystihuje převládající mínění teď ve vedení ČSSD?
Já jsem přesvědčen, že prezident by měl především konat podle ústavy a pan premiér měl možnost zkusit pana prezidenta přesvědčit. To se nestalo v tuto chvíli. Já jsem přesvědčen, ale že sociální demokracie se musí zachovat především tak, aby naše svědomí vůči našim voličům bylo zachováno.
Kdyby se nic velkého tedy nestalo, řekněme, do pondělka, tak v pondělí už ČSSD bude připravena na rezignaci svých ministrů?
Jsem přesvědčen, že ano.
Když jsme mluvili nejen s vámi, ale i s dalšími vysoce postavenými sociálními demokraty, často argumentovali tím, že zůstávají ve vládě, aby se součástí vlády nestala SPD Tomia Okamury. Tento argument stále platí?
Argument stále platí. Já sám mám obavy z toho, kam se například stočí kurz české zahraniční politiky, kterou jsem se snažil držet v duchu polistopadových hodnot a tradic. Tyto obavy samozřejmě mám. pro mě by bylo velmi nešťastné, kdyby se například naše zahraniční politika otočila příliš na východ a orientovala se na Rusko či Čínu, místo toho, aby jsme především pracovali na našem postavení v Evropské unii, na spolupráci s našimi spojenci. Toto jsme si v listopadu na klíči na Václavském náměstí necinkali.
Vy o tom mluvíte tak, jako kdyby už to byla hotová věc?
Neříkám, že to hotová věc. Jak jsem říkal, tak já věřím, že stále ještě prostor pro nalezení řešení do pondělního jednání předsednictva sociální demokracie. Jenom se jedná o nějaké principy také, protože pokud se u nás nedodrží ústava a my bychom nereagovali, tak myslím, že to bude také vrhat špatné světlo na sociální demokracii.
Máte nějaké vysvětlení toho, proč prezident Zeman takto odkládá odvolání ministra kultury Antonína Staňka? Co tím vlastně sleduje?
To se určitě musíte ptat pana prezidenta.
Vy opravdu nemáte tušení, co zatím může být?
Pan prezident veřejně se vyjádřil, že má pochyby o kvalifikaci Michala Šmardy. Já tyto pochyby nemám. Sociální demokracie si vybrala osobnost, která ukázala, že je schopná vést nové město na Moravě, že je to člověk, který má manažerské a komunikační schopnosti tak, aby především uklidnil situaci v rezortu kultury. Myslím, že v tomto směru Michal Šmarda by měl tu příležitost dostat a já věřím, že by ukázal, že bude dobrým ministrem kultury.
Myslel jsem to trochu i tak, jestli ve vedení ČSSD nějak se bavíte o tom, co zatím asi je, jaké je asi vysvětlení postupu prezidenta Zemana, jestli docházíte k nějakému závěru, proč vlastně jsme se do té situace jako země dostali?
Skutečně to je otázka, která by měla směřovat na pana prezidenta. Já nechci spekulovat o tom, jaké má důvody k tomu, že nepřistoupil k tomu, že by splnil svou ústavní povinnost, k tomu, že neskádruje nominanta sociální demokracie. Pro nás, a to byla také podmínka spolupráce s hnutím ANO, bylo, že nebudeme se vyjadřovat k personálním záležitostem koaličních partnerů, mezi koaličními partnery. Bohužel pan premiér včera pana Šmardu také hodnotil, připravíme to, že to není úplně v duchu naší koaliční smlouvy.
Hostem dnešního interview je ministr zahraničních věcí, místopředseda ČSSD Tomáš Petříček.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Týdeník Respekt napsal, že za jistých okolností, a dával to právě do souvislosti s děním ve vládě, byste se vy, pane ministře, mohl stát eurokomisařem za Českou republiku místo Věry Jourové. Je to hodně divoká spekulace.
Jedná se skutečně o spekulaci. My jsme ještě s hnutím ANO o obsazení postu komisaře nehovořili. Já jsem se v minulosti opakovaně vyjádřil, že pro Česko by mělo být prioritou, abychom dostali co nejsilnější portfolio, které je v zájmu nebo které odráží zájmy České republiky v Evropské unii. A také bychom měli podle toho vybírat kandidáta. A Věra Jourová je kandidát, který má za sebou 5 let působení v Evropské komisi, měla na starosti poměrně obtížné portfolio a myslím, že v tom uspěla, má respekt svých partnerů a byla by to dobrá kandidátka, nicméně musí to být shoda v koalici na tom jméně. Zároveň také budeme samozřejmě sledovat, jak se bude vyvíjet další jednání o obsazování těch top pozicí v rámci evropských institucí.
Tam ta úvaha, která se týkala vás, šla zhruba v tom směru, že kdybyste teoreticky podal demisi na post ministra, mohl by to být pro vás prostě další krok v kariéře. Vy byste o postu eurokomisaře uvažoval?
Já o tom skutečně neuvažuji, já se chci
věnovat práci. Vůbec zatím to ani nepřišlo na předmět úvah?
Jednak říkám, je to spekulace, s nikým jsem o takové záležitosti nehovořil, ta informace se objevuje pouze v médiích. My jsme v koalici o konečném rozhodnutí, kdo bude kandidátem za Česko do Evropské komise, nehovořili. Já čekám, že by to mělo být na pořadu jednání poté, co se v Evropském parlamentu bude jednat o kandidáce na post předsedkyně Evropské komise paní von der Leyen. Podle toho se také bude samozřejmě také Česko zařizovat.
No a není to pozdě. Proč vláda ještě nepotvrdila svého nominanta na post eurokomisaře?
Pozdě to určitě není, tak samozřejmě nějaké úvahy se již objevují. Jak jsem zmínil, paní Jourová je podle mého názoru jednou z hodných kandidátek na tuto pozici, ale v tuto chvíli my skutečně čekáme na to, jak dopadne příští týden to slyšení v Evropském parlamentu a hlasování v Evropském parlamentu.
Objevily se nějaké výtky vůči Věře Jourové, vůči tomu, aby pokračovala na postu eurokomisařky?
Já jsem takové výtky nezaznamenal, nicméně je to nominantka Hnutí ANO, působila v Evropské komisi jako zástupce Hnutí ANO také především, ale zástupce České republiky teda, ale nemám ani v evropských institucích dojem, že by tam byly nějaké zásadní kritické body.
Myslel jsem to teď na české straně, jestli jste třeba od někoho z kolegů ve vládě, anebo třeba přímo od premiéra slyšel, že by nebyl spokojen s tím, jak si Věra Jourová počínala ve funkci eurokomisařky.
Osobně jsem takovéto výtky neslyšel. Samozřejmě sleduji mediální prostor, kde se občas některé záležitosti objevují. Nicméně já jsem neslyšel, že by zde byla nějaká výrazná kritika paní Jourové.
Co se týká toho slyšení, nebo respektive tedy potvrzení Ursuly von der Leyenové na postu předsedkyně Evropské komise, tak tam se zdá, že to bude docela napínavé v Evropském parlamentu. Jak pravděpodobné podle vás je, že paní von der Leyenová projde?
Nechci předjímat, já samozřejmě vnímám, že v Evropském parlamentu je ta situace také velmi polarizovaná. Velká část Evropského parlamentu má velké výhrady proti celému tomu balíčku, který domluvili lídři na zasedání Evropské rady. Podle mého názoru ten balíček také není úplně ideální. Z pohledu třeba našeho regionu bychom měli taky si uvědomit, že tam není žádný návrh na obsazení některé klíčové pozice člověkem ze střední či východní Evropy. Přitom střední a východní Evropa představuje nějakých 80 milionů obyvatel, takže je poměrně významná část Evropské unie. Místo toho možná, než jsme měli věnovat energii na blokování některých konkrétních kandidátů, mohu jmenovat socialistu France Timmermansa, tam France Timmermanse, tak jsme možná měli především lobovat za to, aby některé z těch klíčových míst dostala střední Evropa.
Myslíte tedy, že premiér Babiš to úplně nezvládl, ty summity, kde se jednalo o nominaci na post předsedy Evropské komise?
Tak ten balíček nakonec odmítala především Evropská lidová strana. Byly to premiéři za Evropské lidovce, kteří ten návrh odmítli. Z mého pohledu například Franz Timmermans, kterého osobně znám a vím, že má a mě vždy měl velice dobrý vztah k České republice, tak by mohl být naším přirozeným partnerem. Rozumím, že v některých oblastech se naprosto rozcházíme, jako je třeba migrace, ale on Česko má rád, má zde přátelé, byl zde například v kontaktu s lidmi kolem Jana Patočky a pravidelně také navštěvoval naši zemi, že bychom měli v jeho osobě blízkého spojence.
No, ale když se o něm mluvilo, tak to byla nejen migrace, ale taky to, že možná až příliš rigorózně dbá na dodržování pravidel Evropské unie a to, že prý se středoevropským zemím zas tak moc nelíbí. Nebyl tohle ten hlavní důvod, proč ho třeba Maďaři nebo Poláci nechtěli?
Tak jeho rolí bylo dbát na vládu práva, to měl na starosti uvnitř Evropské komise a tuto svoji roli prostě jednoduše plnil.
No a v tom případě, proč Česká republika se spojila tedy s Maďarskem a Polskem v té blokaci Francie Timmermanse v tom, aby jim nemluvil do jejich vnitřních záležitostí, jak tyto země to podávají?
Já pouze zopakuji, že Franze Timmermanse především zablokovali premiéři Evropské lidové strany, evropských lidových stran, nikoliv pouze V4. Takže to se jednalo o širší problém s tím balíčkem, který byl představen. Bylo nutné hledat na alternativu nový návrh. To, že se to podařilo dosáhnout předtím, než zasedl poprvé Evropský parlament, bylo důležité. V tuto chvíli také se musíme podívat, že tomu procesu do jisté míry dominují státy, které bychom mohli zařadit na to jižní křídlo Evropské unie, jako je Španělsko, Francie, Itálie. A právě region střední a východní Evropy, včetně Německa, je zastoupen sice prostřednictvím právě paní von der Leyen, nicméně v celkovém tom balíčku myslím, že bychom měli mít víc prostoru.
Co se týká kandidatury Ursuly von der Leyenové, vy osobně jste pro, byť jste sociální demokrat a ona je lidovecká politička?
Jakožto zástupce české vlády, tak respektuji, že premiéři se na tomto balíčku dohodli. Zároveň ale podle mých informací v Evropském parlamentu rozhodně nepanuje shoda na tom, že by paní von der Leyen měla jasnou podporu. To hlasování příští týden bude velmi otevřené. Já bych řekl, že to je 50-50, že ji podpoří. Takže samozřejmě pokud by nezískala podporu Evropského parlamentu, kde někteří poslanci jasně hovoří o tom, že se jim nelíbí to, že právě výsledky evropských voleb nebyly zohledněny plně v nominacích na ty klíčové pozice, tak může znamenat, že tu podporu nezíská a Evropská rada bude muset znovu hledat řešení.
Říkal jste, že je škoda, že střední a východní Evropa nebude mít nějaké zastoupení svých politiků v těch nejvyšších funkcích. Není to ale třeba taky kvůli tomu, že prostě tato část Evropy negeneruje zatím nějaké výrazné politické osobnosti, že prostě zde nejsou politici, kteří by mohli oslovit napříč kontinentem a získat si podporu?
S tím nemohu souhlasit. Náš region generuje osobnosti, které i v minulosti právě zastupovaly Evropskou unii. Mohu zmínit jen dosavadního předsedu Rady Evropské unie Donalda Tuska. Myslím, že v tomto směru ten problém není v tom, že bychom neměli lidi, kteří by mohli ty pozice zastávat. Možná jsme zvolili špatnou strategii, špatnou taktiku před těmi zasedáními.
Ještě prosím zpátky k Evropské komisi, aby to jasně zaznělo, kdy tedy Česká republika oznámí, koho vyšle do Evropské komise?
Já předpokládám, že to bude v horizontu několika málo týdnů. Myslím, že tento záležitost bychom měli v červenci, nebo v této záležitosti bychom v červenci již měli mít jasno.
To ovšem všechno za předpokladu, že stále ještě bude u moci tato vláda.
Tak já předpokládám, že tato vláda může aspoň nějakým způsobem ještě indikovat, kam by ta nominace měla směřovat.
I kdyby tedy hypoteticky v pondělí došlo k nějakému zlomu a sociální demokracie oznámila rezignaci svých ministrů, tak tato věc by se měla vyřešit.
Tak nominace k Evropské komisaři je něco, kde bych měla panovat nějaká širší shoda. Ten člověk bude zastupovat Českou republiku na 5 let v Evropské komisi.
No, měla by panovat širší shoda a bude?
Skutečně nechci v tuto chvíli předjímat. My se chceme samozřejmě s hnutím ANO o té záležitosti bavit. Chtěli bychom to projednat na vládě, tak aby ten člověk měl silný mandát a obstál i potom při slyšeních před Evropským parlamentem.
Hostem interview je dnes ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Vy jste se, pane ministře, vrátil právě z návštěvy Gruzie. Je pro země typu Gruzie spolupráce s Evropskou unií stále ještě atraktivní věc?
Určitě je to atraktivní věc. Gruzie patří mezi země, které mají asi nejvyšší aspirace, co se týče spolupráce, ať už s Evropskou unií, či s NATO. V řadě oblastí jsou to velmi spolehliví partneři. Já bych jenom zmínil, že třeba Gruzie patří mezi státy, které se pravidelně podílí na misích NATO, Evropské unie. Gruzinští vojáci působí společně s našimi v Mali, anebo také v Afghánistánu. A to, že ty aspirace mají, tak se odráží i ve veřejné mínění. Nějaký 80% Gruzinců podporuje integraci, euroatlantickou integraci své země. A samozřejmě je to také otázka jako jejich představy, kam by měla Gruzie v budoucnosti směřovat, že se vidí na západě a že chtějí prostě mít podobný standard života, jako máme my v Evropské unii.
Vy jste výslovně podpořil územní celistvost Gruzie. Je ovšem reálná šance, že by se Abcházie a Jižní Osetie vrátili pod gruzínskou správu?
V současné době 20% území Gruzie je okupováno. Od roku 2008 ta situace se výrazně nezlepšila, naopak dochází k omezování pohybu přes tu kontaktní linii nebo konfliktní linii. Já jsem měl možnost vidět, jak právě na té linii se postupně umísťují ostnaté dráty, ploty. Má to dopad především na lidi, kteří žijí na obou stranách té linie, rozděluje to rodiny, děti nemůžou chodit do škol, jsou nuceny se buď vystěhovat, či přejít třeba například do pouze rusky mluvících škol. Takže z tohoto hlediska ta situace je velmi vážná, především to z toho humanitárního hlediska. Co se týče nějakých možností řešení, tak samozřejmě to především záleží na Ruské federaci. Ruská federace v tomto směru nehraje konstruktivní roli. Mezinárodní společenství se opakovaně snaží Rusko přesvědčit, aby přispělo k ukončení těchto dlouhodobých zamrzlých konfliktů, protože to především dopadá na ty lidi, kteří tam žijí.
Dostáváte se do sporu s Pražským hradem kvůli tomu, že se takto postavíte na gruzínskou stranu ve sporu s Ruskem, se kterým má prezident Zeman přátelské vztahy?
Naše vláda, česká zahraniční politika v tomto je kontinuální. My podporujeme společnou pozici Evropské unie, podporujeme právě země, které čelí agresi svého většího souseda. Já myslím, že pro nás jako Českou republiku je důležité se zastávat těchto menších států ve vztahu k silnějšímu sousedovi. A zároveň také ale především bránit mezinárodní právo, zastávat se toho, že konflikty by se měly řešit podle mezinárodního práva a ne jednostranně silou.
To jste, pane ministře, řekl hezky diplomaticky, ale já jsem se ptal na to, jestli se kvůli tomu, co jste teď právě popsal, dostáváte do sporu s Pražským hradem.
V případě Gruzie jsme o tom s Pražským hradem nehovořili, máme ale myslím, že vyjednanou pozici, co se týče Ukrajiny, kde podporujeme právě společnou evropskou pozici, kde se nyní prodloužily sankce, které byly zavedeny právě v důsledku okupace Krymu a konfliktu na Donbasu.
No a znamená to tedy, že nevedete ani nějaký dialog s prezidentem Zemanem o tom, jak třeba citlivě nebo co akcentovat ve vztazích Ruska a jeho, řekněme, bývalých satelitních zemí?
Tento dialog samozřejmě vedeme prostřednictvím schůzek ústavních činitelů. Nevedli jsme zatím debatu přímo o Gruzii, ale bavíme se právě o té situaci ve východní Evropě, o těch zamrzlých konfliktech, o těch i žavějších konfliktech, jako je třeba na Ukrajině. Samozřejmě v tomto je důležité vyjádřit jasnou podporu těm menším státům, které čelí právě poměrně asertivní a agresivní politice Ruska.
Pro tento názor nacházíte, myslíte, podporu u prezidenta Zemana?
My se samozřejmě snažíme mít v tomto jednotnou pozici, která by odpovídala tomu, že jsme členskou zemí Evropské unie.
A co případné spory ohledně Číny? Teď třeba jedna konkrétní věc, Česká republika se nepřipojila, nevím jestli zatím, k 22 zemím, které vyzvaly Čínu, aby přestala zadržovat příslušníky etnika Ujgurů v internačních táborech. Proč český velvyslanec při OSN nepřipojil svůj podpis?
Česká republika, jakožto člen Rady OSN pro lidská práva, se v této otázce, právě v otázce Ujgurů, jasně vyjádřila prostřednictvím stálého mechanismu revize stavu lidských práv. My jsme k tomu používali článek 4, v tomto se držíme toho, co jsme dělali v minulosti, a právě i téma nebo otázka lidských práv v Číně byla z naší strany tam naznesena. Tato iniciativa jde mimo právě tento mechanismus. V tuto chvíli já myslím, že my jsme jasně řekli, jaká je naše pozice k té situaci na západě Číny, jako bychom viděli řešení, a především apelujeme na to, aby Čína se k tomu postavila.
To znamená, že se neuvažuje o tom, že by se Česko připojilo přímo k této iniciativě, k tomuto dopisu, k této výzvě?
Zatím jsme o tom neuvažovali, samozřejmě sledujeme ten vývoj ohledně této iniciativy. Ta iniciativa nicméně odpovídá i tomu, co jsme my přednesli v rámci toho řádného mechanismu.
A to znamená, jenom prosím tedy velmi stručně, jaká je pozice české vlády ohledně situace Ujgurů v Číně?
Takže Česká republika především vyzývá k tomu, aby tyto kroky ze strany čínské vlády nepokračovaly. A samozřejmě my to máme ještě také spojené společně s dalšími lidskoprávními tématami ve vztahu Číně.
Je možné na nějaké platformě tato témata skutečně probírat? Nebo si to prostě řekneme my tady, ale na tu čínskou stranu už se to nedonese?
Tak já bych mohl zmínit například lidskoprávní dialog, který je součástí vztahů mezi Evropskou unií a Čínou. Je to oblast, která je trvale významnou součástí právě diskuze mezi evropskými představiteli a čínskou stranou, ale i v našich bilaterálních vztazích. Já jsem od počátku trval na tom, abychom měli součástí naší diskuze s čínskými partnery otázku lidských práv v Číně.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD byl dnes naším hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, hezký den.